Ești la Antena Satelor. Ai ajuns la fix. A fost ora 9.
Ne cheamă armata. Feciori la oaste.
Raportul de dimineață.
Bună dimineața și bine v-am regăsit, sunt Andreea Popescu și vă invit să-mi fiți alături pentru următoarele 60 de minute la ultima ediție Fecior la Oaste, raportul de dimineață din luna lui Gustar. Astăzi vom face o trecere în revistă a evenimentelor ce au loc în armată în această perioadă. Ascultăm rubricile Actualitatea Militară, Subiectul Săptămânii și vă aducem și noutăți de la militarii aflați în misiuni externe. Apoi ni se vor alătura prin telefon colegii din cele mai importante garnizoane din țară. Dăm startul acum cu Actualitatea Militară, care în această săptămână ne este adusă de Adrian Gâtman de la Jurnal Militar Iași.
Actualitatea Militară.
Bun găsit, sunt Adrian Gâtman și vă prezint actualitatea militară. Miercuri a avut loc o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în cadrul căreia a fost analizată situația din Afganistan și implicațiile acesteia pentru interesele României în planul securității politic și umanitar. Membrii CSAT au apreciat modul în care celula interinstituțională de criză, coordonată de Ministerul Afacerilor Externe, cu sprijinul direct al Serviciului de Informații Externe, Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații, a gestionat acțiunile pentru repatrierea a 49 de cetățeni români care au solicitat acest lucru. S-a stabilit de asemenea să fie întreprinse în continuare demersuri în vederea aducerii în siguranță în România a cetățenilor afgani din anumite categorii, precum colaboratori ai autorităților române și ai organizațiilor internaționale, studenți cu burse în țara noastră, jurnaliști, activiști pentru drepturile omului și magistrați. În cadrul ședinței CSAT a fost abordată și decizia Consiliului Nord-Atlantic de a declanșa o operație militară pentru evacuarea cetățenilor afgani care au lucrat pentru misiunile NATO în Afganistan. Operația NATO va consta în principiu în preluarea cetățenilor afgani din bazele temporare din Kuwait și Qatar și relocarea acestora în baze temporare de staționare de pe teritoriul statelor aliate cu asigurarea serviciilor esențiale. În acest sens, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a hotărât participarea Armatei României la această operație de evacuare și relocare a cetățenilor afgani cu un efectiv de maximum 200 de militari, începând din această lună pentru o perioadă de cel mult jumătate de an. Corveta contraamiral Horia Macelariu a participat în această săptămână la festivitățile organizate în portul Odessa cu prilejul sărbătoririi Zilei Independenței Ucrainei, celebrată în fiecare an la data de 24 august. Nava românească a luat parte la exercițiile demonstrative și la parada navală alături de navele țării gazdă și de nave militare din Italia, Bulgaria și Georgia, care s-au desfășurat în apele teritoriale ale Ucrainei pentru a marca 30 de ani de la adoptarea declarației de independența statului vecin față de Uniunea Sovietică. Colaborarea bazată pe respectul reciproc dintre flotele militare consolidează interesul strategic comun în regiunea Mării Negre și contribuie la dezvoltarea activităților de diplomație navală românească, apreciază reprezentanții forțelor navale române. Corveta contraamiral Horia Macelariu face parte din divizionul 50 corvete și a intrat în serviciul forțelor navale române în anul 1996. Nava este comandată de capitan comandorul Gabriel Lungu.
În portul Odessa, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, partenerul ucrainian a organizat o paradă navală, unde corveta 265 a făcut parte din task grupul maritim multinațional, compus dintr-un distrugător italian, o fregată bulgărească și o navă de la Poliția de Frontieră din Georgia. În final, raportez misiune îndeplinită.
Ministrul Apărării Naționale Nicolae Ciucă și șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu, s-au întâlnit duminică la sediul ministerului cu o delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatorul Richard Shelby, președintele Comitetului pentru Alocări Bugetare din Senatul American. În cadrul discuțiilor au fost abordate teme actuale din domeniul securității și apărării și aspecte concrete legate de cooperarea cu Statele Unite ale Americii, atât din perspectivă bilaterală, cât și în context aliat. ministrul Nicolae Ciucă a reafirmat că prezența militară americană pe teritoriul României reprezintă un real angajament al Statelor Unite ale Americii în asigurarea securității și stabilității, reiterându-se importanța consolidării acesteia. Din agenda conducerii Ministerului Apărării Naționale, mai consemnăm și întâlnirea ministrului Nicolae Ciucă și a generalului Daniel Petrescu cu președintele Comitetului Întrunit al Statelor Majore din Republica Islamică Pakistan, generalul Nadem Raza. În cadrul întrevederilor a fost apreciat sprijinul substanțial acordat de partea pakistaneză în misiunea de repatriere din Afganistan a cetățenilor români și ai altor state. Detașamentul Forțelor Aeriene Regale ale Marii Britanii își încheie misiunea de poliție aeriană sub comandă NATO desfășurată timp de 4 luni împreună cu militarii Forțelor Aeriene Române în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu. Detașamentul britanic, format din 200 de militari, piloți și personal tehnic cu 4 aeronave Eurofighter Typhoon, este la a treia misiune de acest fel în țara noastră după cele din anii 2017 și 2018. În baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu a avut loc joi o ceremonie militară în care 7 dintre partenerii britanici au primit emblema de onoare a forțelor aeriene, conferită de șeful statului major al forțelor aeriene, generalul major Viorel Pană.
Suntem la sfârșitul misiunii detașamentului britanic în România. Suntem extrem de mulțumiți de rezultatele acestei misiuni și, ceea ce este foarte important, împreună am transmis din nou un mesaj că România, aici la malul Mării Negre, este un furnizor de securitate și că există forța aici ca să furnizeze descurajare, există apărarea aeriană la această graniță a Alianței Nord-Atlantice.
La rândul său, comandantul detașamentului britanic, locotenent colonelul Steve Lamping, a apreciat modul în care s-au executat misiunile comune româno-britanice.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ne-ați primit în baza Mihail Cogălnicianu. Am sosit acum 4 luni pentru a colabora cu forțele aeriene române, alături de care am realizat multe lucruri. De atunci am participat împreună la exercițiile din săptămânile ce au urmat. Ne-am antrenat cu aeronave F-35 provenite din Marea Britanie, de la unitatea Strike Group. A fost un antrenament excelent pentru noi și sper că și pentru români. După această perioadă petrecută aici, cred că alianța dintre România și Marea Britanie este mai puternică. Marea Britanie a demonstrat că împreună cu alți parteneri NATO este pregătită să ajute aliații de aici, dacă va fi cazul.
Și dragoste.
9 și 10 minute, raportul de dimineață continuă cu subiectul săptămânii, care este legat tot de situația tensionată din Afganistan. În apropierea aeroportului din Kabul s-au produs joi, 26 august, două explozii în urma cărora mai mulți militari americani au fost răniți și uciși. În această zonă, mii de cetățeni afgani și străini sunt aglomerați în încercarea de a părăsi țara înaintea încheierii operațiunilor internaționale de evacuare. Săptămâna trecută, o aeronavă C-130 Hercules, aparținând forțelor aeriene române, a evacuat mai mulți cetățeni români și străini de pe aeroportul internațional din Kabul în condiții de siguranță. Unul dintre românii repatriați de forțele aeriene române este invitat la subiectul săptămânii. Ascultăm un interviu realizat de Anca Făgăraș de la Jurnal Militar Târgu Mureș, interviu înregistrat înaintea atentatelor de joi, iar ceea ce spune intervievatul confirmă, din păcate, starea de periculozitate.
Subiectul săptămânii.
Invitat la subiectul săptămânii este Cristi, unul dintre românii care au revenit zilele acestea din Afganistan. Fost cadru militar al armatei române până acum câțiva ani, cu câteva misiuni internaționale în Afganistan, angajat al unei firme de securitate. Vă spun bun venit la Jurnal Militar și bun venit acasă! Cum este să fiți din nou acasă?
Bună! E un sentiment eliberator. În primul rând, fiind lângă familie și lângă prietenii care ne-au simțit lipsa și au fost alături de noi, e emoționant și în același timp relaxant să scăpăm de tensiunea respectivă dinainte de revenire în țară.
Spuneți-ne, vă rog, cum e situația actuală acum acolo, ca fost militar de carieră și cu experiența pe care o aveți? Ați mai trăit astfel de momente? E atât de periculos precum vedem în mass media?
În mass media nici nu se vede mare parte din ce se întâmplă în momentul de față în Kabul. Situația este complet diferită. Am fost în Kabul de foarte multe ori în ultimii 15 ani. L-am văzut dezvoltându-se, crescând, coborând în același timp. În momentul de față este cu totul altceva. E o adevărată zonă de război. E ceva care nici măcar nu se poate descrie prin cuvinte, cu o disperare dusă la extrem de către populația din Kabul. O zonă controlată de talibani care ține sub control absolut orice mișcare afgană sau străină. Totul este extrem de imprevizibil și totul se poate schimba de la oră la oră.
Cum a decurs activitatea voastră în camp după preluarea controlului talibanilor? Cât a durat această situație? Cum se comportau în relația cu dumneavoastră?
Ei și-au semnalat prezența din prima zi în care au intrat în Kabul, au venit la porțile noastre, ne-au cerut să ne predăm armamentul și muniția. Nu am făcut acel lucru, așa mai diplomatic ni s-a spus că dacă vom părăsi campul vom fi arestați. Nici nu am încercat. Am dus negocieri cu diferiți șefi talibani care veneau la noi în camp cu diferite cereri. Într-un final, după vreo 3 zile, am reușit să dăm de un șef taliban care era în măsură să poată să ia o decizie în ceea ce privește situația noastră. Pe de-o parte, se arătau în a ne susține efortul nostru de a ajunge pe aeroport, în același timp reușeau la fiecare pas să ne pună tot felul de piedici ca planurile noastre să nu fie duse la bun sfârșit. A durat totul 5 zile până am reușit să ajungem la un numitor comun, iar ei să fie de acord ca noi să părăsim campul. Au fost de acord să ne pună la dispoziție autobuze în care ne-am îmbarcat toți. Aceștia ne-au escortat către una dintre porțile de acces ale aeroportului. Pe drum am întâmpinat un checkpoint taliban mai mare care nu ne-a permis să ne continuăm drumul. A trebuit să ne întoarcem, 400 și ceva de oameni. Când am ajuns, efectiv am fost lăsați pe marginea drumului, iar talibanii au plecat, s-au reîntors în campul nostru care a devenit proprietatea lor. ne-am trezit pe marginea drumului, fără posibilitatea de a intra în aeroport și fără a ne putea întoarce undeva, pentru că nu mai aveam camp. A durat aproximativ 3 ore. Cei din aeroport au aflat situația noastră și au reușit să trimită niște forțe militare la poarta aceea pentru a ne facilita accesul. Aeroportul înăuntru nu mai seamănă cu ceea ce a fost odată. Era o zonă de comandament, o zonă curată, era o zonă sigură. În momentul de față, tot aeroportul este plin cu mii de imigranți care așteaptă să plece de pe aeroport. Sunt create mici zone în care aceștia sunt ținuți pentru a fi procesați, pentru a trece din stadiul de procesare în alte stadii, până în momentul în care aceștia ajung să îmbarce într-un avion. Dezastru care e în momentul de față pe aeroport este de nedescris. E o mizerie cumplită, e un haos general, sunt foarte multe forțe americane și britanice care stau lângă aproape fiecare imigrant.
Care a fost sentimentul pe care l-ați avut după ce ați ajuns în aeroport și v-ați văzut cumva în siguranță?
Eram doar cu hainele de pe noi, nimic altceva, un rucsac mic în spate în care aveam minimul. Pe marginea drumului, stând 3 ore, te încearcă tot felul de sentimente. Lumea a început să se adune în jurul nostru, se trăgeau focuri de armă peste tot. Nu știam de unde vin acestea, cine și cu cine se luptă. După acele 3 ore, când am ajuns înăuntru, da, pot să zic că am putut să răsuflăm ușurați, ne-am luat în brațe, ne-am îmbărbădat unul pe celălalt, am trecut peste pasul cel mai greu. Următorul pas era îmbarcarea într-un avion, dar deja ce fusese mai greu fusese depășit.
Iar după ce ați reușit să fiți preluați, cât a durat operațiunea până să ajungeți la București?
Drumul a fost destul de lung, am înțeles motivele pentru care s-a ales o rută lungă. A durat în total 15 sau 16 ore, dar nu a mai contat. Eram alături de români, eram într-un avion românesc, ne întorceam spre casă, știam că venim spre casă, ieșeam din iadul acela, nu mai conta nimic, era irelevant.
Din punctul de vedere al suportului pe care l-ați avut din partea statului român și nu numai, cum a simțit dumneavoastră totul?
Fiind în campul acela, neavând posibilitatea de a pleca, am reușit să luăm legătura cu tot felul de structuri din România și nu doar din România. Foarte mulți oameni, foarte multe structuri care și-au dat aportul ca noi să putem să ieșim în siguranță, chiar s-a simțit că statul român s-a implicat în situația aceasta.
V-ați mai întoarce în Afganistan?
Nu, absolut nu. În situația în care e acum Afganistanul, în niciun caz. Nimeni nu poate garanta o siguranță atâta timp cât talibanii sunt la putere, iar aceștia își impun legea șaria.
Vă mulțumesc foarte mult și vă urăm încă o dată bun venit acasă. A fost invitat la subiectul săptămânii Cristi, unul dintre românii care au venit zilele acestea din Afganistan.
Fecior la oaste, povești din prima linie.
Lasă Berlin, să așteptăm calea la Turin, măi. Să așteptăm calea la Turin, măi. Și cât trinul ăsta în gară, tu să-mi dai iară. Niciun ceas nu ne-am iubit, măi, trinul gara și sosit, măi, trinul gara și sosit, măi. Și n-a sosit ca să stea, măi, a sosit ca să mă ia, măi, să mă duc să-mi fac armata cu tot leatul meu odată, cu tot leatul meu odată.
Din nou în direct, aici la Fecior la Oaste, raportul de dimineață, vă aducem acum noutăți despre militarii români care participă la misiuni în afara țării. Rubrica din această săptămână este realizată de Camelia Stroiu de la Jurnal Militar Brașov.
Misiuni în teatrele de operații.
Grupul de luptă din Polonia a fost vizitat zilele trecute de comandantul Corpului Multinațional de Nord-Est, generalul locotenent Slavomir Wojciechowski. Cu această ocazie, militarii români împreună cu cei americani, britanici și croați au organizat o prezentare de tehnică militară. La această activitate, generalul locotenent Wojciechowski a apreciat activitatea militarilor și a oferit celor mai meritoși moneda structurii pe care o comandă. Cu detalii, locotenent Mădălina Boboc.
Am avut oportunitatea de a expune capabilitățile sistemului antiaerian Gepard și am putut să evidențiem rolul apărării antiaeriene în cadrul acestui grup de luptă multinațional. Pe lângă prezentarea de tehnică, domnul general locotenent a putut vedea Gepard în acțiune în cadrul unui exercițiu pe care l-am desfășurat în comun cu compania de infanterie Bear, aparținând partenerului american. Misiunea militarilor români a fost de a sprijini antiaerian forțele de manevră pe toată durata exercițiului.
Din 30 august și până pe 10 septembrie în Kosovo se desfășoară un antrenament operațional de nivel 2. Acesta presupune participarea forțelor de rezervă ale KFOR cu aproape 700 de militari din România, Anglia, Grecia, Italia, Turcia, Albania și Bulgaria. Scopul antrenamentului este de a executa întreg spectrul de activități specifice dislocării, redislocării și integrării forțelor cu sarcinile tactice specifice pentru creșterea nivelului de interoperabilitate și a gradului de răspuns KFOR. Despre antrenament cu amănunte, major Raluca Popescu.
Aceste antrenamente operaționale sunt organizate pe 3 niveluri. La nivelul 1 se participă cu structura de comandă a batalionului respectiv, inclusiv elemente de logistică sau de comunicații și reprezentanți din țările participante la aceste antrenamente, iar scopul este de fapt să se execute activități de recunoaștere și să pregătească antrenamentul de nivel 2. La acest antrenament de nivel 2, la care vom participa și noi, participă cadrul de comandament, comandamentul batalionului și minim o companie de manevră. Iar nivelul 3 presupune participarea întregului cadru de comandament și a tuturor companiilor subordonate, undeva la 4 companii.
Fregata Regina Maria participă din data de 29 august la exercițiul multinațional Sea Guardian, care se va desfășura în Marea Mediterană. Misiunea fregatei în cadrul acestui exercițiu este de a combate traficul ilegal de combustibil și armament și de a preveni fenomenul migraționist. Mai multe aflăm de la comandantul fregatei Regina Maria, comandor Adrian Gobjilă.
Fregata Regina Maria se va disloca cu un echipaj de 243 de militari. În premieră, forțele navale române vor avea comanda grupării pe toată durata operațiunii. Va participa cu o grupă de forțe de operații speciale și un elicopter naval la aceste misiuni. Nava va intra în subordinea comandamentului maritim al NATO și va avea în subordine o navă a forțelor navale croate și o serie de alte platforme, atât submarine cât și aeriene, care ne vor asigura sprijin în îndeplinirea misiunilor pe care le vom avea de executat.
Yeah! dar pe mine să mă vezi, de doar ca să nu optezi, militarule.
9:26 de minute aici la Fecior la Oaste. Îi salutăm pe ascultătorii care sunt alături de noi și pe Facebook. Pornim acum periplul în cele 6 garnizoane din țară. Prima oprire o facem la Craiova, de unde prin telefon ni se alătură Eduard Nicola. Bun găsit!
Bună dimineața, Andreea, ție și ascultătorilor!
Știu că în această perioadă are loc selecția celor care au ales să devină rezerviști voluntari. Ce îmi poți spune despre cei din zona Olteniei care au ales acest drum? Au început probele?
Într-adevăr, miercuri s-a derulat în cazarma Batalionului 20 Infanterie Dolj, cea de-a doua sesiune pentru selecția rezerviștilor militari conform legii 270 din 2015. Din cei 25 de candidați înscriși în urma probelor de selecție, ce au constat în evaluare psihologică a probelor sportive, precum și atestării psihotehnice pentru arma auto, au fost declarați admiși 15 potențiali candidați. De asemenea, timp de o săptămână, la Rânca s-a desfășurat un program de pregătire comună româno-polonă, protagoniști fiind colegii caracaleni din cadrul Batalionului 22 Infanterie și o parte din militarii contingentului polonez. Tot la Rânca, compania 3 Infanterie din cadrul Batalionului 20 s-a instruit în localitate, programul de pregătire debutând cu o surpriză. Despre ce este vorba aflăm de la locotenent Ștefan Vâlcea.
Iată că odată ajungi militar, pregătirea nu se mai oprește, fie la apă sau la munte, militarii sunt mereu în mișcare. Ascultăm acum înregistrarea de la tine. Mulțumim, Eduard Nicola, pentru informațiile pe care ni le-ai adus.
Surpriza a fost faptul că am executat un marș mixt de la cazarma 659 până în poligonul de instrucție Rânca, însemnând un marș pe roți până în localitatea Novaci. Apoi am debarcat și am continuat cu un marș pe jos până la cabana militară Rânca. A fost un timp estimat de 3 ore și 40 de minute până la cabana. A fost un marș tactic.
Fecior la Oaste! Ținta noastră, oamenii curajoși cu vorbele la ei!
Continuăm turul de forță și ajungem la Cluj. Prin telefon se alătură Cornel Mituț. Bună dimineața!
Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața, ascultătorilor!
Știu că astăzi ne vorbești despre o comemorare a unui erou din cel de-al doilea război mondial. Despre cine este vorba?
Așa este. Este eroul din Someșeni, asul din aviație care a doborât 11 aeronave, dar a fost ucis, culmea, de fostul său instructor de zbor, în ultima misiune a forțelor aeriene române în cel de-al doilea război mondial. Este vorba despre Traian Dârjan, care s-a născut în 18 noiembrie 1920 în Someșeni, Cluj. A avut o copilărie anevoioasă, rămas orfan de tată de la 3 ani, a fost nevoit să muncească încă de la 14 ani și decide să devină aviator, ceea ce s-a întâmplat 20 de ani mai târziu. După ce a absolvit școala militară de la Tecuci în 1942, a fost trimis pe frontul din Rusia, acolo unde grupul 9 aviație trebuia să înlocuiască grupul 7. Nu a durat mult până la prima lui victorie, doborând un iac de vânătoare la 22 februarie 1944. În august 1944, Armata Roșie a lansat ofensiva Iași-Chișinău, iar activitatea aeriană deasupra Moldovei a explodat pur și simplu, iar o zi mai târziu, Traian Drăjan făcea parte dintr-o patrulă condusă de către capitanul Bâzu Cantacuzino, aflându-se într-o misiune de vânătoare liberă. S-au întâlnit cu o formație de 24 de avioane rusești, escortate de încă 6 iacuri. A reușit să doboare un avion sovietic în zona Iași. A doua zi, în timpul unei lupte cu sovieticii, avionul lui Drăjan a fost lovit, iar pilotul a aterizat forțat în apropierea unei unități sovietice de blindate, căzând prizonier de sigur. Însă imediat a venit 23 august și de data asta îl găsim pe Traian Drăjan luptând pe frontul de vest. În februarie 1945, o celulă formată din capitanul Bâzu Cantacuzino, comandantul grupului 9 și ajutantul Traian Drăjan, a decolat pentru o misiune în folosul trupelor terestre în zona Zvolen, din Slovacia de astăzi. A întâlnit o formație germană de 8 avioane care mitraleau un detașament sovietic. Românii au angajat imediat lupta, Bâzu a doborât un neamț, însă preocupația amândoi să fotografieze avionul căzut pentru omologarea victoriei n-au fost foarte vigilenți și au fost surprinși de o patrulă de Messerschmitt-uri germane. Atunci un proiectil de 13 mm pur și simplu l-a decapitat pe Drăjan. Cel care a tras a fost asul german Helmut Liefert, cel care îl instruise pe Traian Drăjan să piloteze și el la rândul lui un Messerschmitt 109, pe când armata română era aliată cu armata germană. Astfel, Traian Drăjan și-a încheiat viața și o carieră foarte promițătoare la numai 25 de ani.
O viață demnă de film. Acum, în aceste minute, cât timp tu ne-ai povestit, parcă am vizionat așa imaginile. Am fost când în aer, când jos, am fost da. În această poveste. Poate o să fie și un film clar, foarte interesant.
Așa e. Camarazii aviatorii a lui Traian Drăjan au găsit o notiță printre lucrurile sale că oriunde voi cădea în luptă, în orice țară, îi rog pe camarazii mei să-mi ducă corpul neînsuflețit și să-l mormânteze în satul meu natal, Someșeni, de lângă Cluj. Ceea ce tovarășii de luptă i-au îndeplinit dorința și în 29 februarie 1945 au înmormântat aici la Someșeni rămășițele pământești ale lui Traian Drăjan. Unde alminteri aviatorul are și un bust, un monument în memoria sa.
Îți mulțumim, Cornel Mituț, de la Jurnal Militar Cluj pentru intervenția de astăzi și coborăm acum de la Cluj la Brașov. Alături de noi este Ciprian Panga de la Jurnal Militar Brașov. Bună dimineața, Ciprian!
Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața, ascultătorilor noștri!
Eu știu că ție îți place mișcarea și nu ratezi nicio ocazie ca să ajungi acolo unde militarii se instruiesc. De data aceasta ai fost până la 5, în poligonul 5.
Da, așa este, Andreea. Încercăm să acoperim toate zonele în care se pregătesc militarii noștri. Săptămâna aceasta am fost în poligonul din 5, acolo unde s-a desfășurat un modul de instruire în comun la care au participat militari din regimentul 317 ISR Vlădeasa, regimentul 528 ISR Vlad Țepeș, dar și militarii batalionului 51 operații speciale Vulturii. Activitatea de pregătire a inclus trageri de precizie cu armamentul din dotare, având ca scop dobândirea abilităților necesare pentru planificarea, pregătirea și ducerea unor astfel de acțiuni în câmpul tactic, prin implementarea tehnicilor și tacticilor specifice echipelor sniper. Când spunem sniper, evident, este vorba de lunetiști din cadrul forțelor pentru operații speciale. Oricine își dorește, orice militar aflat în misiune, este evident că își dorește o echipă de lunetiști foarte bine pregătită, fie în spate, fie dincolo de liniile inamice. Se știe că lunetiștii militari sunt folosiți într-o varietate de misiuni pe câmpul de luptă, iar misiunea primară a lunetistului nu este neapărat legătura cu apăsarea trăgaciului. Rolul principal de luptă al lunetistului este recunoașterea. Deoarece sunt stăpâni ai camuflajului, ei sunt potriviți perfect pentru a se strecura în spatele liniilor inamice și pentru a oferi informații despre mărimea, puterea și, bineînțeles, locația inamicului. Și dacă tot am vorbit și am adus aminte de forțele speciale, este evident că aceștia desfășoară și activități de parașutare. Aceasta presupune executarea de salturi cu parașuta din diverse tipuri de aeronave și diverse modele de parașută. Iar în perioada aceasta se desfășoară un curs prin care se face trecerea de pe parașuta rotundă pe parașuta tip aripă. Este un curs cu multe, multe provocări despre care am vorbit cu colonelul Neculae Nuțu, șeful biroului instrucție de zbor și parașutare, FACJTAC, din cadrul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale.
Ascultăm acum interviul. Mulțumim, Ciprian Panga, de la Jurnal Militar Brașov.
Este vorba de un program de pregătire la sol de minim 80 de ore. În cadrul cursului învață parașută, aerodinamică, meteorologie, învață reglementări aeronautice naționale și internaționale. Practic, ei la finalul celor 80 de ore sunt în măsură să-și plieze singuri parașuta, supravegheați de un instructor, și să sară cu ea direct la automat pentru început. Adică parașuta este pliată într-o husă cu un cablu, se agață cablu de aeronava cu care se fac paraștele și se execută saltul. Execută în jur de 8 la 10 lansări în procedura la automat, timp în care trebuie să demonstreze că părăsește aeronava corect, că adoptă o poziție corectă a corpului pentru căderea liberă și la un moment dat simulează deschiderea paraștei principale, după care urmează să iasă la liber, cum spunem noi, adică să sară singur din aeronavă, să-și deschidă singur parașuta, practic să-și controleze mișcările corpului, să o piloteze și să aterizeze într-o zonă marcată în siguranță.
Spune-i, maică, lui Maria să nu se mărite acum. Spune-i, maică, lui Maria să nu se mărite acum. Să mai stea nemăritată până vin eu din armată. Să mai stea nemăritată vin eu din armată. Eu i-am spus, maică, i-am spus, Maria mi-a dat răspuns, măi. Eu i-am spus, maică, i-am spus, Maria mi-a dat răspuns, măi. Că nu poate să mai stea până cântă-i libera. Că nu poate să mai stea până cântă-i libera, măi. Mi-a trimis taica scrisoare, ai băiatule răbdare. Mi-a trimis taica scrisoare, ai băiatule răbdare. Ai răbdare, fă-ți armata, că-ți găsești tu singur fata. Să mai fiu de seama ta, trei armate aș mai făcea, mai. Ai răbdare, fă-ți armata, să-ți găsești tu singur fata, să mai fiu de seama ta. Trei armate aș mai făcea, măi.
9:41, pornim acum spre Târgu Mureș. Anca Făgăraș este alături de noi. Bună dimineața!
Bună, Andreea! Bună dimineața! Bun găsit tuturor!
În curând, în luna septembrie, te-ai hotărât să urmezi un curs pentru jurnaliștii de război. Aș vrea să-mi spui de ce ai luat această decizie și crezi că îți va fi de folos?
Da, uite, vreau să vă vorbesc despre acest curs. Un curs pentru jurnaliști care transmit din zone de conflict. Bineînțeles că am luat această decizie fiind partea presei militare. Cred că mi-ar fi de un real folos. E un curs organizat de Ministerul Apărării Naționale prin Direcția Informare și Relații Publice. Este la ediția 17-a. Va începe la mijlocul lunii septembrie pentru o perioadă de 7 zile la noi în județ și în județul Cluj, cu un număr de 20 de participanți, 20 de jurnaliști civili și nu numai. Scopul principal al acestui curs este de a pregăti jurnaliștii pentru activitatea din zonele de criză și război, inclusiv pentru mediatizarea problemelor din domeniul apărării naționale. Accentul va fi pus pe cunoașterea și înțelegerea riscurilor multiple la care se expun jurnaliștii care relatează din zone de operații și pe formarea deprinderilor practice de acțiune în situații periculoase, inclusiv în cadrul unor scenarii care au în considerare pandemia COVID-19. De asemenea, știu că vom fi supuși unor scenarii realiste, vor încerca să ne ducă cumva cât mai mult în realitatea acelor zone de conflict, să ne pună față în față cu anumite situații pe care noi le-am putea întâlni.
Situații limită. Nu este doar un curs teoretic, vor fi și lucruri practice acolo, lucruri serioase de făcut.
Da, vor fi aplicații practice. Am văzut că antrenamentele se vor concentra în special pe cunoașterea tehnicii și armamentului de zestrare, pe învățarea și exersarea măsurilor de protecție, orientarea în teren necunoscut, tehnici de supraviețuire și multe altele. Dar bineînțeles că vă voi ține la curent pe parcursul începerii cursului și veți afla toate detaliile.
Abia aștept să ne spui cum a fost și ce ai învățat. Mulțumim, Anca Făgăraș, pentru intervenția de astăzi. De la Târgu Mureș mergem la Iași. Adrian Gâtman este în legătură telefonică cu noi. Bună dimineața!
Bună dimineața, Andreea, bun găsit tuturor!
Știu că unul dintre batalioanele din subordinea Brigăzii 15 de la Iași se pregătește de aniversare. Despre ce batalion este vorba?
Așa este, batalionul 151 Infanterie de aici, de la Iași, peste câteva zile va sărbători ziua unității, iar de câțiva ani buni militarii de aici organizează cu acest prilej mai multe activități deopotrivă culturale, sportive, dar și de sprijin al comunității locale. În acest an, partenerii în tot acest demers le sunt Asociația Semper Dignus și Asociația Soțiilor de Cadre Militare, filiala Iași. O primă acțiune din această serie s-a întâmplat deja. O excursie organizată la mănăstirile și obiectivele turistice din județul Neamț pentru persoanele vârstnice din Centrul Medico-Social Bivolari, alături de care militarii batalionului 151 au fost de multe ori sprijinindu-i. Iată că și de această dată le-au făcut o surpriză, iar inițiativa lor chiar a meritat. O altă acțiune frumoasă a militarilor ieșeni a fost și cea intitulată Grădina cu ei, care a avut loc duminica trecută la Biserica Militară din Tătăraș, acolo unde invitații au putut vedea o expoziție de ei vechi. Organizatorii au pregătit și un atelier de lucru în cadrul căruia copiii, dar și ceilalți participanți au văzut, dar au putut și încerca cum se coase o asemenea cămașă tradițională. Ziua s-a încheiat cu un port al iilor cu fotografii și tot ceea ce trebuie pentru o zi reușită. O altă activitate are loc chiar astăzi la Iași, o tabără educativă și deopotrivă distractivă de o zi pentru copiii militarilor din batalionul 151 Infanterie. Sunt pregătiți pregătite acolo, diferite ateliere de lucru, discuții pe diferite teme, dar și o mulțime de concursuri sportive.
Militarii Batalionului 151 sunt cunoscuți și sub denumirea de Lupii Negri atunci când vine vorba despre misiunile executate în teatrele de operații, misiuni la care au participat.
Așa este, ei și-au ales acest supranume, să spunem, Lupii Negri, încă din anul 2003, când au fost pentru prima oară în teatrul de operații din Afganistan. Au mai fost atunci de trei ori, au fost odată și în Irak, iar în prealabil au fost și în misiunile de început ale armatei române în afara teritoriului național, în Angola, Bosnia și Albania.
De la această aniversare aș vrea acum să ajungem la o comemorare la care știu că tu ai fost prezent zilele trecute. Despre ce este vorba?
Da, am fost la o ceremonie militară organizată în județul Bacău, pe dealul Coșna, la cota 789 de metri, acolo unde de acum 2 ani există un ansamblu monumental construit în cinstea militarilor români și francezi care au căzut în luptă acum mai bine de 100 de ani acolo pe frontul care a fost în acele locuri. Pe lângă Coșna, în zonă, mai sunt și alte monumente. Unul dintre ele, dacă ar fi să amintesc, este pe dealul Cirășoia, acolo unde militarii brigăzii 15 mecanizate de la Iași au construit și ei un monument ceva mai mic, tot cu aceeași semnificație de cinstire a eroilor din primul război mondial. Eu acolo la Coșna am realizat câteva înregistrări, le-am pus într-un radioreportaj pe care aș invita ascultătorii noștri să-l urmărească.
Ascultăm în momentele următoare reportajul. Mulțumim, Adrian Gâtman, de la Jurnal Militar Iași.
Dealul Coșna, alături de Măgura Cașinului, Uituz sau dealul Cireșoaia, sunt nume și locuri cu rezonanță istorică atunci când vorbim de luptele armatei române în primul război mondial. Există aici, la cota 789, încă de acum 2 ani, un ansamblu monumental construit în memoria ostașilor români din toate regimentele care au luptat în acest sector de front. Monumentul este completat de o cruce înălțată pentru capitanul erou Paul-Edouard Berge din misiunea militară franceză, căzut în luptele din august 1917 în fruntea militarilor din regimentul 16 Infanterie Suceava. Inițiativa construirii monumentului a aparținut asociațiilor Prospectorii Istoriei și regimentul 15 Infanterie, iar un sprijin important a venit de la administrația locală, de la filiala Iași a Muzeului Militar Național, dar și de la Ministerul Apărării Naționale. Ansamblul monumental de pe dealul Coșna completează simbolurile comemorative existente în zonă pe un aliniament plin de semnificație pentru ceea ce a însemnat rezistența și eroismul militarilor români, este de părere unul dintre inițiatorii proiectului, inginerul Florin Boșoteanu.
Am reușit să realizăm acest monument pentru că este o locație în care și-au dat viața mii de români pentru ca noi să avem astăzi această libertate. Un ansamblu monumental care s-a realizat cu spirit civic, cu finanțare privată și cu mult suflet.
Ceremonia militară organizată în memoria eroilor de pe dealul Coșna a cuprins o slujbă de pomenire, luări de cuvânt ale persoanelor oficiale și depuneri de coroane și gerbe de flori la ansamblul monumental. Festivitatea s-a încheiat cu defilarea structurilor militare prezente la eveniment, Brigada 61 Vânători de Munte, Brigada 15 Mecanizată și muzica militară a bazei 95 aeriană. Reprezentantul statului major al apărării la ceremonie a fost locțiitorul comandantului Diviziei 4 Infanterie, generalul de brigadă Nicolae Tonu.
Eroii nu mor niciodată, ei trăiesc în inimile noastre, din acest motiv cu toții, de la copii și tineri până la cei mai trecuți prin viață, avem obligația de suflet să-i menținem vie amintirea jertfei celor căzuți, de-a lungul veacului pe câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării.
Foarte interesantă și deopotrivă atractivă a fost și reconstituirea unui moment de luptă de pe dealul Coșna. Un moment realizat de reprezentanții asociațiilor Tradiția Militară și Deutsches Freikorps.
Asociația Tradiția Militară vine în fiecare an la Coșna pentru că este un loc emblematic din lupta pentru întregirea României. A fost o luptă deosebită pe care noi vrem să o evocăm nu numai prin literă scrisă, cântece și poezii, dar vrem să aducem istoria vie în fața publicului, pentru că așa îi aducem la viață pe eroii de atunci.
Fecior la oaste, ordinul nu se discută, se execută!
Și 52 de minute, iată că într-un final ajungem și la Malul Mării, acolo unde colega noastră Olivia Bucioacă de la Jurnal Militar Scutul Dobrogei a avut o săptămână plină. Bun găsit, Olivia!
Bună dimineața, Andreea, și ascultătorilor, vă spun și eu de la mare.
Pentru început aș vrea să-mi spui dacă și la mare vremea s-a mai răcit, e urât, plouă cum plouă aici în București?
Mi-aș fi dorit să vin cu vești mai bune de aici, de la Constanța, dar vremea nu este foarte prietenoasă, este mohorât, mai cald ca ieri, nu plouă, dar este ceață. Foarte adevărat, vara este pe sfârșit, dar eu încă sper la zile frumoase cu soare și îmi doresc să ajung la plajă. Poate spre amiază vom avea parte de mai mult soare, așadar vă aștept la mare.
Fie ploaie sau vânt, cum e vorba, tu ai fost la datorie zilele acestea și ai realizat mai multe interviuri. Pe unele dintre ele le-am auzit puțin mai devreme în actualitatea militară și în misiuni, în teatrele de operații, dar știu că tu i-ai vizitat și pe scafandrii militari.
Așa este, o să încep cu o trecere în revista activităților care s-au regăsit și în rubricile permanente. O săptămână intensă la Constanța în ceea ce privește implicarea militarilor din forțele navale și aeriene în misiuni. Am fost la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu joi, unde, cum ați aflat deja din actualitatea militară, a avut loc o ceremonie la final de misiune în care 7 militari din detașamentul forțelor aeriene regale ale Marii Britanii au primit emblema de onoare a forțelor aeriene. În aceeași zi am pornit spre portul militar Mangalia, unde corveta contraamiral Horia Macelariu s-a întors dintr-o misiune de reprezentare. Nava a participat la ziua independenței Ucrainei în portul Odessa și a ajuns în țară, așa cum ați aflat din aceeași actualitate militară, cu misiunea îndeplinită. Mâine, fregata Regina Maria se pregătește să plece într-o altă misiune, operația NATO Sea Guardian în Marea Mediterană, și pentru că mai multe informații ați aflat deja din interviul comandantului navei la rubrica Teatre de Operații, vă mai spun doar că veți putea asculta interviul integral la Jurnal Militar Scutul Dobrogei de luni, 30 august, unde vă aștept de la orele 21:05 pe frecvența Radio Constanța.
Aș vrea acum să-mi spui câteva lucruri despre scafandrii militari pe care i-ai vizitat în aceste zile.
E adevărat, în drumul spre portul militar Mangalia am mai făcut o oprire la scafandrii de luptă de incursiune, unici în felul lor, cum îmi place să spun, și nu o spun doar eu.
De ce unici? Spune-mi.
tocmai voiam să spun acest lucru, mă gândeam că interesează de ce unici. Unicitatea le dă tocmai diversitatea mediului în care acționează, apă, aer sau teren accidentat. Cu siguranță, scafandrii de luptă de incursiune pot răspunde cel mai bine la această întrebare pe care l-am adresat-o și eu, de altfel, pe timpul taberei de instrucție alpină din acest an. Răspunsul pe care l-am primit de la ei a fost simplu. Specialitatea, unicitatea le dă faptul că sunt cei mai buni sub apă. Sunt uniți, poate și pentru că viața unia depinde atât de mult de cel de lângă el, o demonstrează și o vorbă de-a lor care spune: costumul de scafandru nu are grade, pentru că sub apă trebuie să te bazezi pe cel de lângă tine și înainte de a-i spune domnule, trebuie să te asigure să nu-ți pierzi viața. Incursiunea este unul dintre procedeele lăsate moștenire de la vechile forțe speciale ale României, principala misiune a scafandrilor fiind culegerea de date și informații din dispozitivul inamic, motiv pentru care se antrenează, așa cum spuneam, în orice condiții, în toate mediile, inclusiv cel alpin. Sunt pregătiți să lupte și să facă față celor mai dificile provocări. Vă mai spun că pregătirea unui scafandru de luptă de incursiune durează aproximativ 3 ani și numai o treime din cei care încep programul special de instruire reușesc, lucru care ne confirmă o dată în plus că dacă ar fi ușor, oricine ar putea face.
Olivia, avem și un interviu pe care tu ni l-ai trimis. Este cu unul dintre scafandrii. Te rog să-mi spui cu cine este.
Este vorba de capitanul Bogdan Oancea, comandantul detașamentului scafandrii de luptă de incursiune. E adevărat, ne-a oferit mai multe detalii. Astăzi doar un fragment, interviul pe larg, însă vă invit să-l ascultați în Jurnalul Militar Scutul Dobrogei de luni la Radio Constanța.
Mulțumim, Olivia Buciacă, pentru informațiile de astăzi. Ascultăm acum interviul.
Scafandrii de luptă de incursiune se antrenează din greu. Încercăm să ne inserăm în scenariile de antrenament condiții cât mai dificile sau cât mai aproape de realitate. În ultimele luni de zile, principalul nostru efort de instrucție s-a direcționat către pregătirea și antrenarea unui detașament de scafandri care va participa la o operațiune care începe pe 1 octombrie, se desfășoară până pe 31 decembrie în Marea Mediterană, pe coastele Libiei, Eunavfor Medirini. Și în acest scop am intensificat antrenamentele, în principiu pe direcția operațiilor de interdicție maritimă. Îi pregătim ca grupă de boarding. Vor executa diverse tipuri de controle asupra navelor civile din raionul în care se va desfășura misiunea, plus antrenamentele noastre specifice, antrenamente de diferite procedee care fac parte din alpinism, de cățărare, de rapel, antrenamente de fast rope în cooperare cu grupul de elicoptere de la Tuzla, grupul de elicoptere de la Mihail Cogălnicianu, parașutare.
Încheiem aici raportul de dimineață. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături. Sunt Andreea Popescu. Vă doresc un sfârșit de săptămână cu spor. Numai bine!
Mi-a plecat mică în armata mai neguță. M-a lăsat singură în poartă mai neguță. Singurică nimănui mai neguță. Ca și puiul cu picioare mai neguță, ca frunzele pe perare mai neguță. Și mă rog să bată vântul mai neguță, la mine să-ți poarte gândul mai neguță. Bine, mă.